Әгер мин бик бай болсам, үш қатын алсам, шул үш қатын қыш жағында әріп юғалсам, һәм уянсам бір атнадан башым әйләнеп, шул қатыннар ашуыннан үзен сақла алам. Бір қарасаң үш қатынның шунысы рәхәт, бір сеттеге бір сүйу әуәт малай жәннәт. Һәм бір уақыт искә түшсә төшің барлыға, бір әу түгіл хәттә үш әу. Башлана хәлләр, яшәу рәхәттер үш қатын білән, икенші яғым инде кім білген. Ярый бай булырға Худай язмаған, шалбарымда дишек кесәсәмен қалмаған, күз түбендә яна фингал хатын ямаған, бүген төнлә қабырғамны көші санаған. Яшәу рәхәттер үш хатын белән, икенші яғын инде мин белән. Нишләргә безгә туганнар киңәшик бергә, нишә хатын җитә безгә гомер итәргә. Бу сорауга бергә-бергә җавапны табыйк, авыр булса булыр безгә. Бер хатын алыйк, яшәү рәхәттер үш хатын белән, икенче ягын инде мин беләм.